Paní ředitelko, když jsme na koncertu rozhlasových symfoniků, nemůžu se vás nezeptat na váš vztah k tomuto tělesu. Jaký je?
Já jsem z rozhlasového vydavatelství, tak by měl být kladný, ale nebude to jenom kliše, opravdu je kladný. S orchestrem se potkáváme už dlouho, snažíme se spolu tvořit dramaturgii CDček, tudíž hledáme z koncertní sezóny nějaké typy, které bychom potom přenesli na CD, ale samozřejmě pak i z nahrávacích studií, takže i s šéf-dirigentem Válkem jsme byli v bohatém kontaktu. Teď připravujeme nějaké nové projekty až na podzim, protože čekáme, že se otevře studio a Sočr se plně vrhne do nahrávání, tak na to se těšíme.
To čekáme všichni v rozhlase na nové studio. Vy, kdybyste si měla vybavit teď ne jako ředitelka radioservisu, ale jako posluchačka, nějaké nejvýraznější zážitky se Sočrem, které by to byly?
No, tady budu trochu za ostudu, nejsem pravidelným návštěvníkem abonentních koncertů. Mám takový zážitek, když Petr Vronský dirigoval obrázky z výstavy, tak měla jsem takový pocit, že s tím orchestrem tam došlo k velkému jako emocionálnímu protnutí a bylo to opravdu na tom balkóně cítit, jak to sedlo.
Se Sočrem jste nedávno připravili dvoj-CDčko sestavené z hudby Antonína Reichy, což je pozoruhodná postava naší i světové hudby přelomu 18. a 19. století. Jak se prodává takové CDčko?
No, s vážnou hudbou vůbec je to teda trošku bohužel problém u nás v České republice, protože i ubývá míst, kde by si to zájemci mohli koupit, ta CDčka. Problém je, že se třeba trošku víc bojíme té soudobější hudby toho 20. století. Takže se víc upínáme v České republice zatím k té starší hudbě a Antonín Reicha, proto jsme ho nakonec i totiž volili. My teda se přiznáme, že my musíme trošku víc hledět na obchod. Takže pak i jsme třeba i s dramaturgem Sočru v takovém, ne sporu, ale trošku víc o té dramaturgii povídáme, co oni by chtěli mít novátorského a my zase hledíme, že trošku potřebujeme, aby se to prodávalo. Takže Antonín Reicha rozhodně patří k tomu lepšímu, ale nebude to ve stovkách. Je to pořád bohužel v desítkách kusů za rok.
Každopádně jde o jeho symfonie, diriguje Ondřej Kukal, abychom to dopověděli. Čím dalším se řídí vaše vydavatelské záměry?
Tak jedno je, že se snažíme vydávat a podporovat Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Potom máme takové asi 3-4 řady, máme třeba operní profily, za které ku podivu nás kritika chválí, ale tady trošku my jsme vlastně jediní, kteří se jim věnují, ale vzhledem k hloubi archivu Českého rozhlasu by to byla škoda. Takže vybíráme ty velké staré hlasy a každý rok uděláme třeba jednu profilovou desku. Začali jsme paní Martou Krásovou, což pro mě osobně byl velký objev a ta žena mě svým krásným hlasem, jak se říká lidově, dostala. Ale paní Tikalová, Ivo Žídek, Marie Podvalová, Domanínská, těch už tam máme pěknou sérii. Druhou takovou řadou třeba, kterou děláme, jsou přímé přenosy z Pražského jara. Vybíráme historické nahrávky, tak tam už se také blížíme k desítce záznamů vybraných z Pražských jar. Tam je to trošku problém, krom toho, aby to mělo technickou kvalitu. Ono při tom živém přenosu se může leco stát, jak po linkách, tak samozřejmě interpretovi se může něco přihodit. Je to živý koncert, ale proto je to také liveka, zas má jinou atmosféru. Ale pak je tam třetí hledisko i to, že třeba tam máme i zahraniční hosty, dirigenty a tam dojednat s nimi podmínky a práva nebo ho vůbec dohonit a tak, jako to je zase ten český menší trh, že to je hlavně pro tu Českou republiku, tak to skýtá ještě tato úskalí, takže proto někdo potom si říká, a proč jste nevydali tenhle úžasný koncert, který jsem zažil, ale prostě tam může být problémy s právy.
Vy už jste naznačila, že radioservis, respektive jeho zaměstnanci a spolupracovníci se poměrně často noří do útrop rozhlasového archivu, aby vynesli na světlo světa některé hodnotné nahrávky. Jaký je poměr u vás mezi produkcí takto vydávanou a tou, kterou nově natáčíte?
Tak to musím říct, ten poměr je přes 90% ve prospěch archivu. My se vlastně tím, že bychom něco sami vyráběli, tolik nezabýváme, protože zase v tom archivu je taková hodnota. A na druhou stranu zase prostředky Českého rozhlasu, aby tu nahrávku připravil. Ono udělat nahrávku, když budeme teď se bavit o vážné hudbě, pronajmout si to studio, zaplatit zvukaře, režii, teď to není za jednu frekvenci, a o frekvenci mluvíme, že trvá 4 hodiny, takže v několika těch frekvencích, pak se to stříhá v dalších frekvencích. A potom teprve přichází, vlastně pak s tou uděláme ten master a teprve přicházíme my na řadu s tím, že někdo musí napsat nějaký trošku text do toho bukletu, aby byl nějak vypraven hezky, nějakou grafickou úpravu musí mít to CDčko a pak teprve jdeme do té lisovny, kde vylisujeme ono CDčko a všechno se to zabalí do nějaké snad pěkné krabičky a nějak pěkně to vypadá. Takže to je tak dlouhý proces, to se vám nevrátí z prodeju jenom toho CDčka, obzvláště u vážné hudby. Umluveného slova tam už právě jsem si nechala těch 50%, že jsme se pustili do projektů, které jsme iniciovali, i jsme tam výrobci. Ale u vážné hudby přenecháváme toto zkušenějšímu Českému rozhlasu.
Ale přece jenom čas od času natáčíte. Když už se to stane, jací interpreti u vás mají šanci? Já bych třeba v případě rozhlasu očekávala, že to budou mladí, ne třeba úplně známí, ale za to velmi talentovaní. Už proto, že rozhlas organizuje pro takové lidi soutěže.
Přesně tak, přesně tak. Já si myslím, že pak je to naše pole pomoci mladým, začínajícím, ale velmi talentovaným umělcům, kteří jsou i hosté v sezóně Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Takže pak je to o domluvání se té dramaturgie, kdy samozřejmě třeba ti mladí umělci musí být i trošku opatrnější, že ještě nemůžou mít tak široký repertoár a vybírat, takže je to asi v tom, že spíš půjdeme potom trošku líbivějším repertoáru, ale oni to CDčko potřebují proto, aby se mohli představit organizátorům festivalu, aby bylo vidět, že za sebou už něco mají. A když jezdí na koncerty, tak je dobré sebou i něco mít, protože upřímně řečeno, ty nejlepší prodeje vážné hudby dosahujeme při koncertech, kdy ten interpret si to vozí sebou a nesmí k tomu přistupovat nějak jako, že to jako on si to vozí v kufříku a kde to jsme. Ne, ale ti lidé jdou z toho koncertu, mají z něho třeba velmi hezký zážitek a chtějí mít vzpomínku na ten koncert, anebo ještě si protáhnout ten svůj zážitek z koncertu a tudíž mít CD s tímto interpretem, tak tam to funguje, myslím si, nejlíp. A důkazem naší spolupráce s mladými umělci je potom vlastně spolupráce se soutěžemi, které Český rozhlas pořádá, a to je Concerto Bohemia a Concertino Praga, kdy po každém tom ročníku, který je uskutečněn, ti vítězové laureáti vyberou se jejich nahrávky, které udělali pro Český rozhlas a sestaví se z nich CDčko, tak to je vlastně takový jejich většinou první představení se do světa.
To je nádherný dar, který rozhlas těmto mladým interpretům dává. Takový jen tak nedostanou.
Určitě, je to velmi záslužné a myslím si, že to může zase v té jejich kariéře posunout někam dál.
Jak vám s prodejem CDček zamával internet?
Někdy je to symbioza, někdy hold to není symbioza.
Nepochybně velké hvězdy naší minulosti nabízíte na poměrně nebo zcela novém CDčku. Dvojcedečku Libuše.
Dokonce trojcedečku Libuše.
To je vlastně rekonstrukce nahrávky z roku 1949. Pochválte se.
Tak my nebudeme chválit tolik sebe, jako nejprve Český rozhlas a jeho šikovné mistry zvuku. Oni se bohužel tedy nedochovali úplně ty původní originální pásky, takže se šlo z první kopie, což páni zvukaři nemají rádi, oni mají rádi a vědí, proč mají rádi ten originál. Nicméně se povedlo, myslím, tu nahrávku zrekonstruovat. Neočekávejme samozřejmě, že bude znít jako digitální nahrávka, když by to dneska Soče hrál. On mimochodem tu nahrávku právě nahrál Symfonický orchestr Pražského rozhlasu, se tenkrát jmenoval s Aloisem Klímou. Ale nicméně technici a pan režisér se snažili vyčistili takové ty praskance a šumění, které vadí, ale tu dobovost samozřejmě zase musí zachovat a ona v sobě něco má. A nebudem si hrát, že hlavní roli Marie Podvalová nám to naspívala před 20 lety. Ale je potřeba dát tam ten historický zvuk, který té nahrávce dává tu nějakou zvláštní atmosféru.
Patinu
atmosféru. Ale pomoct tomu těmi dnešními prostředky. My jsme se snažili tedy, když už tomu i Český rozhlas věnoval takové velké úsilí, zase jsou v tom vloženy nemalé peníze v té úpravě, tak i to CDčko pěkně vybavit, že to je v takové kartonové krabičce, jsou tam 3 CDčka a i ten buklet je rozsáhlejší a to je pak právě o těch penězích, že Marie Otlová tam napsala velmi pěkný takový stručný text i pro lajky prostě, že se dostanou trošku k té Libuši víc. A samozřejmě jsou tam malé medailonky všech hlavních protagonistů a v závěru je i kompletní libreto, tak jak má ta opera být vybavena a je to celé dvojjazyčné, takže tady i pro zahraniční zájemce doufáme, že budou uspokojeni angličtinou. Takže to takový výpravnější náš operní opus hned na začátku roku.
Takže kromě Marie Podvalové, Teodor Šrubař, Beno Blachut, Marta Krásová a mnozí další. Chystáte nějaký podobný historický projekt? Máte na něco takového zaostřeno?
No zaostřeno, my úplně ne. My se třeba snažíme operu podporovat spoluprací se společností Beno Blachuta, protože prostě vidět, ta krabička je pěkná, když už ta opera se dělá, tak by měla nějak vypadat, ale jsou v tom uloženy opravdu velké peníze, takže to děláme tak, že se třeba spojí dva vydavatelé a společně vydají, že si rozdělí oni náklady na to, že to není v tu první chvíli tak ta velká suma. Takže doufám, že v letošním roce se společností Beno Blachuta dojde i na další opery. Ale přiznám se, že bych nerada zatím odkrývala, protože tam máme dva projekty a ono se tam čeká, který z nich to nakonec bude. Ale opera ještě letos bude a ona bude. Ale pro děti.
Tak to už možná tuším, kterým směrem se ubírají vaše slova. Asi hovoříte o projektu Nebojte se klasiky, za který vás velmi chválím za sebe i za své děti. Je to podle mě nesmírně šikovná udička na budoucí, nebo možná už současné milovníky klasické hudby. Pro ty, kdo nevědí, o čem hovoříme, představme nejprve první řadu.
My jsme v loňském roce zahájili Nebojte se klasiky představením 4 českých a 4 světových skladatelů. Z těch českých jsme vybrali Smetanu, Dvořáka, Martinu a Janáčka a Bacha, Beethovena, Mozarta a Čajkovského z té světové nabídky. A scénáře sepsala mladá, jak se ukázalo, velmi šikovná muzikoložka Klára Boudalová, která děti provází tím světem vážné hudby a životem těchto skladatelů, myslím si, velmi šikovně takovými spojovacími krátkými 2-3 minutovými texty, které namluvili Vanda Hübnerová a Saša Rašilov. Ale myslím si, že odborníci a lidé ze světa hudby měli trošku strach, jestli to nebude příliš odlehčené a že té hudby tam bude málo. A při prezentaci se nám stalo, že byli pak překvapeni, kolik tam té hudby je, že tam pořád ta hudba zůstala. A já si myslím, že to je nejen pro děti, ale že i dospělí se nemusí stydět za poslech těchto CDček, že mu to doplní to, co zapomněl z těch školních lavic, anebo naopak vůbec získá informace, které neviděl, protože ona se snaží samozřejmě těm dětem neříkat žil, byl, narodil, napsal nějaké roky a tak. Zazní tam těchto životních údajů velmi málo, jsou tam tak jako přiměřeně dávkovány, ale pak se jim snaží tu hudbu přiblížit pomocí i jiných zvuků, takže když jsme u Rusalky, tak nám tam kváká žába a je to, a kdeže jezírko a tam princezna. A nebo jsou tam zvuky, Antonín Dvořák přijel do New Yorku, tak jako ta představa, jak to mohlo vypadat tenkrát. A pak vlastně najednou je zatím puštěná ta hudba, že asi takhle si to Antonín Dvořák představil, nebo jeho oblíbené vlaky. A to odlehčení může být i o Mozarta, že se dozvíme, jak se dělají Mozartovy koule. A tak, ale nikdy tam nechybí hudba, že se vždycky představí, pokouští, dětem pouští, třeba se jim vysvětluje a pak se pustí třeba větší část té skladby najednou, aby získali prostor. Je to rozsekáno do menších úseků, čímž lze to i dětem pouštět po menších částech a nemusí být těch 70 minut.
To hovoříte o Kláře Boudalové, která je opravdu nesmírně šikovná a určitě důvěrně zná dětskou duši. Ale já budu ještě trošku zvědavá a zeptám se, jak se ta práce líbila moderátorům.
Bylo velmi zajímavé, Saša Rašilov má v sobě hudební kořeny a umí hrát na kytaru a má k hudbě vztah. A jako by to tam bylo cítit, že si s tou hudbou hodně rozumí. Vanda přiznávala, že se s tím trošku víc prala, ale přesto po skončení toho projektu právě byla strašně milé, překvapená a říkala, já jsem se toho tolik dozvěděla.
A budou protagonisty i té druhé řady, o které asi něco prozradíte?
Nebudou, to je pojato trošku jinak, protože budeme představovat opery. Představíme 4 opery, Kouzelnou flétnu, Prodanou nevěstu, Rusalku a Carmen. Vybrali jsme pro začátek 4 pohádkové příběhy. Je tam vždy role vypravěče, té se třeba u Kouzelné flétny ujal Marek Eben. A potom vlastně ty hlavní postavy hrají herci. Oni vždycky zahrají scénku, dialog a pak se pustí ta operní árie, duet, nebo když jich je tam více těch zpěváků. Takže my odehrajeme příběh, který je střídán hudbou. Autorem toho scénáře tentokrát je Jan Jiráň, herec, ale zároveň hudebník a muž, který třeba natočil už hodně věcí zmluveného slova, takže umí hezky pracovat s herci. Myslím si, že díky tomu i na ten projekt slyšeli velké opravdu herecké hvězdy, které se toho zúčastní někdy v malých, někdy ve větších rolích, takže kromě Marka Ebena tam bude vystupovat Ondřej Vetchý, Ivan Trojan, Tereza Bebarová, Libuška Šafránková, Dana Černá, těch hlasů je tam velké množství, Jirka Lábus, všechny tady nebudu vyjmenovávat a je to tak jako 30 minut mluveného slova a 40 hudby. Je to hodně vyrovnané. A u té opery je totiž potřeba těm dětem trošku říct, co mají slyšet, co se tam odehraje. Protože tomu zpěvu samozřejmě je složitější porozumět. Je potřeba to ucho cvičit. Ale oni, když budou vědět, co je čeká, tak najednou, už to máme vyzkoušeno, najednou tomu porozumí. A ještě jedna věc, tady je velkou výhodou Archiv Českého rozhlasu. Dřív se opery zpívaly česky. Dnes je samozřejmě ta tradice držet to v jazyku autora, což je správné, ale pro náš účel, pro ty děti, je toto přímo řeknu geniální. Takže tam se nám to velmi hodilo. Doufáme, že v dubnu, nejpozději začátkem května, všechna 4 CDčka spatří světlo světa a nebudeme se bát klasiky.
No to se těšíme tedy. Já už jsem, Kateřino, hovořila o vaší energii. Ta je nápadná hned na první pohled nebo poslech tady v rádiu díky pádné dikci. Vy toho musíte obsáhnout spoustu, podle mě už jenom vyposlechnout veškerou produkci, kterou Radioservis vydává, přečíst knižní tituly, to by vydalo na jeden úvazek. A vy ty tituly musíte připravit, musíte je zpropagovat, prodat, plánovat další. Řekněte, kolik výrobků, dá-li se to tak nazvat, produkujete během roku?
U CDček jsme mezi 60 až 70 novinkama, přičem těch 40-45 tvoří mluvené slovo a zbytek jsou jiné žánry, z čehož potom z těch jiných žánrů největší podíl má, tedy vážná hudba. A u knížek je to různé, jsou roky, kdy máme jenom 5 knížek, ale v tom loňském roce, pokud se nepletu, jsme jich udělali 8 knižních titulů a letos to vypadá velmi podobně.
Kolik je na to lidí?
Já jsem právě chtěla říct, že samozřejmě na to nejsem sama, že máme tým, ale snažíme se ho držet sevřený, protože jsou roky lepší a jsou roky horší. Takže ten tým třeba v hudebním vydavatelství tvoří 3 lidé a je to včetně toho obchodního a někoho, že vyřizuje ty nepopulární smlouvy a někdo dělá ten obchod a PR tomu a dohlíží na tu produkci titulů, jedná z grafiky, dojednává, kdo tam napíše ten text, sesazuje to dohromady. Což si někdy vypomáháme třeba u vážné hudby, že máme i externisty, kteří jsou odborníky ve svém oboru, ale protože bohužel té vážné hudby se nedá dělat tolik a jsme v ní opatrní, tak ho máme na externo. Nezaměstnali bychom ho, ale on by na sebe, jak my říkáme, ošklivě obchodně na sebe nevydělal. Takže samozřejmě je tam i tým externistů od grafiků produkčních, ale v hudebním vydavatelství tedy 3 lidé a třeba v knižním jsme to hodně dělali externě, teď jsme vyzkoušeli třeba model, že máme redaktorku, která zpracovává, připravuje ty knížky k vydání, plus se stará o to PR kolem knížek.
K tomu máte reprezentační prodejnu Českého rozhlasu, vydáváte týdeník Rozhlas. Co vás osobně z toho všeho nejvíc baví?
Ta pestrost. Nakonec, že jednu chvíli jde něco víc a věnujete tomu větší energii, velkou láskou, je to mluvené slovo. Upřímně se přiznávám, že tam po nějakém období hledání jsme si našli tu cestu. Vždycky chcete mít trošku tu zpětnou vazbu a těší vás ten úspěch, když lidé potom říkají, to se mi líbilo, to bylo úžasné. A samozřejmě tím, že to mluvené slovo přece jenom se líp prodává, tak těch ohlasů je víc, než třeba z té vážné hudby. Ale když se povede hezká knížka, je to samozřejmě taky radost.
A jeden z knižních titulů bych ráda zmínila, nejenom proto, že je poctou důležité osobnosti naší hudby 20. 21. století, ale i vzpomínkou na velmi vzdělaného, milého a bohužel předčasně zesnulého muzikologa Michala Macnera. Je tady na stole před námi, má oranžovou vazbu a jmenuje se
Marek Kopelent, Nástěn života a tvorby. Je to i odvážný počin Michala Macnera, tak jak na křtu říkala jeho kolegyně, spolustudentka, my všichni jsme psali o těch Beethovenech, Baších a probádaných skladatelích a on se vrhl do období vlastně nezmapovaného, neprobádaného a skrze toho, že se věnoval Marku Kopelentovi, velké osobnosti skladatelské 20. století, tak je to ale i zároveň o tom, jak tvořili a co dělali a kde hledali inspiraci skladatelé, kteří s námi teď dnes žijí. A vlastně je to jedna z prvních prací, která se věnuje tomuto období a možná až později se docení, že to je něco, na čem se začíná stavět, nebo další vezmou odvahu a budou psát o panu Temlovi a o dalších skladatelích. A začneme se věnovat i tomu 20. století a splácet mu dluh.
A že by se tady v rozhlase našla řada osobností, o kterých bychom mohli psát, tak jsme možná na počátku nové knižní řady, ale o té zase někdy jindy. Kateřino, děkuji vám za rozhovor, ať se vám ve vydavatelství, v knižním nakladatelství s týdeníkem Rozhlas i s reprezentační prodejnou dobře vede. Děkuji.
Děkuji za pozvání.